Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 21 юни 2014, аз съм Илияна Беновска. Следващия събеседник в ефира на Радио К2 е госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на София. Добър ден, госпожа Фандъкова.
Добър ден.
Госпожа Фандъкова, разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес. Кой и на какво основание може да управлява България? Тази голяма тема, която се постави на дневен ред още след предсрочните парламентарни избори на 12 май 2013 година и с нова сила се затвърди след евроизборите на 25 май 2014 година, когато и в двата избора, както се изразява вашия лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, ГЕРБ за 11-ти път победи БСП. Кой и на какво основание може да управлява България?
Преди да отговоря на вашия въпрос, все пак ми позволете и във вашето предаване да изкажа съболезнования към пострадалите и близките на жертвите в, не само във Варна, а в всички региони. Да кажа още веднъж, че аз и моите колеги сме в готовност да окажем съдействие при необходимост. Сутринта се чух с Детелина Николова, предложих екип от нашето доброволно формирование, което да помогне за разчистването. На този етап не е необходима тази помощ, но сме в готовност и колегите са мобилизирани, за да може да си помагаме. Много важно е солидарността в такава ситуация и може би това може да ни даде началото и на разговора по политически теми. Кой и на какво основание да управлява е много ясно. Трябва да управлява този, който бъде избран от българските избиратели и на, точно на това основание.
Да, да, ама хубаво. Ето на това основание ГЕРБ беше първа политическа партия в този, след изборите за 42-ро Народно събрание, но не изстигна капацитета да има подкрепа от коалиционен партньор или не пожелава да се коалира с тези, които се намираха в наличност на Народно събрание. И практически нас не управлява втората и третата политическа партия, а първата е изолирана тотал от властта и от изпълнителната и от законодателната.
Аз мисля, че много честен беше подхода, след като не събрахме необходимия брой, за да управляваме с мнозинство. Се отказахме от тази възможност, но е много важно сега, когато от няколко седмици вече чуваме, че ще се подават оставки и ще се правят избори, това действително да се случи, защото след европейските избори стана ясно, че това правителство всъщност няма необходимото доверие и не може да създаде стабилност, стабилна и предвидима политика. Така че за мен е важно едно и като кмет на столицата, че политическата нестабилност отразява изключително негативно не само на държавата, но и на общините и на гражданите.
Сега ще отидем към кмет на София, но още малко по политика. Вие сте и заместник-председател на ГЕРБ и член на изпълнителната комисия. С каква визия ще тръгнете този път на изборите? С каква конкретика и как ще гарантирате обаче, че ще изпълните обещанията си, защото пак се връщам към това правителство, експертно ли, какво е било, то обещаваше работни места, обещаваше ръст на доходите, обещаваше светло бъдеще, но в крайна сметка да, Станишев го квалифицира като правителството на спасението на България. Не знам от кого искат да го спасяват, да я спасяват, но то се превърна в правителство, което не беше желано от първия ден.
Всъщност, много важно е да се разбере най-накрая, че хората отдавна не вярват на обещания. Не е въпроса какво ще обещаваме. Въпросът е да имаме много ясна програма, много ясни ангажименти в определените сфери и то те да бъдат много реалистични, да бъдат изпълними, така че честно да се каже на хората какво, в какъв срок може да се изпълни. И в този смисъл ще кажа, че както и през 2009 година, така и сега екипите на политическата сила ГЕРБ работят по определените секторни политики, за да има действително конкретика във всяка една сфера. Аз, например, тогава ръководех групата по образование и ние с влизането си в Министерството на образованието предложихме много ясна програма с ясен график. Когато обаче има причини и той бъде нарушен, тогава честно трябва да се признае и да се потърси решение да се ускори съответно процеса. Това е моето разбиране за политиката и като кмет, пак ще кажа, на столичната община, работим по същия начин. Във всяка една сфера имаме нашите програми, конкретни проекти и говорим за срокове и изпълнение.
Добре, но вашия лидер Борисов заяви най-малко две неща, които ще спомена. Едното е, че ако нямате достатъчно мнозинство в следващия парламент, може би няма да подхванете управлението и ще има нови избори. И второто, което заяви е, че ни чакат не тежки, а даже страшни, колкото си спавам цитата му, години, защото трябва да се навакса пропуснатото и да се санират загубите. Така че вие какво ще обещаете?
Изключително честна и нормална позиция. Когато нямаш необходимата подкрепа, няма как да можеш да управляваш. Всъщност, ти си силен само когато имаш подкрепата. Тя ти дава сила. Сила ти дават хората, които стоят за теб. Когато не оправдаеш тяхното доверие, тогава се преминава към следващите избори и това е нормална демократична практика. А че ситуацията е изключително тежка, това е факт. Аз вече казах, че политическата нестабилност представлява изключително тежко и липсата на реформи, не само политическата нестабилност. Вече са налице и чувствителния отлив на инвестиции. Преди няколко дни бяхме свидетели на намаляване на кредитния рейтинг на страната. Това само по себе си беше неглижирано, но то е много показателно. Всъщност, какво означава това? Има конкретен анализ на аудиторите, които говорят за проблемите в страната. В същото време виждаме, че се бави и подписването на споразумението за следващия програмен период. На практика жизнено важни инвестиции за страната, които не могат да бъдат използвани през 2014 година. Аз лично имам опасение, че няма да могат да бъдат използвани вече и в началото на 2015. Да не говорим за спрените програми, които също се отразяват директно на не само на общините, но най-вече директно на хората.
Много тежки въпроси ще трябва да ми бъдат дадени ясни отговори. Влизам в територията на София и започвам да ви питам, какво се случва с строителството? Кошмара да се пътува.
Да, така е. Изключително затруднено е движението в София. Ние предихме в началото на годината, но поискахме и помолихме за подкрепата на хората и за търпението, защото смятам, че години наред ние говорихме включително и с вас за тежките инфраструктурни проблеми на града, за липсата или по-скоро лошото състояние на настилките, на улиците, това, че някои съоръжения не бяха ремонтирани откакто са построени, създаваше изключителен риск, както е, например, моста на 4-ти километър. Миналата година падаха плочи оттам. Няма как в големия град при този тежък трафик да няма отражение, когато започнем работа. Но съм благодарна на всички, които въпреки това, че се ядосват, когато са в задръстването, все пак казват, да, наистина трябва да се направи. Гарантирахме, че наблюдаваме буквално ежедневно работата на фирмите, за да може да се работи в срок, разбира се, да се работи качествено, което е много важно. И знаете, че аз лично наблюдавам големите проекти. Утре ще проверя как върви работата на семинарията. За мен е важно крайните срокове да бъдат спазени, но в същото време, пак ще кажа, да не се прави компромис с качеството. И смятам, че това, че успяхме да направим проектите, да осигурим финансирането за тези проекти, всъщност ни дава правото да искаме и солидарността с гражданите, да можем да реализираме. Защото видяхме и ефекта. Видяхме облекчението на телевизионната кула, когато пуснахме кръстовището. То се усети веднага. Новите булеварди, обновените булеварди, метрото, всичко това наистина си струва, но е важно, пак да кажа, нашия ангажимент, моя ангажимент е да се работи, да се използва всяка минута, защото, за съжаление, пък тази пролет наистина най-дъждовната от много-много години. Това няма как да не се отрази на ремонтите, но всяко забавяне изискваме да бъде компенсирано. Наложили сме, по-скоро сме заложили тежки санкции в договорите за забавяне. Фирмите знаят това и си правят и своята сметка. Така че продължаваме, изпълняваме в момента около 8 тежки големи проекти, но всички те вървят в съответния график. Пак ще кажа, когато има забавяне, след това се залага компенсиране на забавянето.
А имате ли проблеми с финансирането на тези ремонтни дейности, доколкото знам са по проекти на Европейския съюз?
Голяма част от обектите, по които работим, всъщност са с финансиране от столицата, за които говорихме, са с финансиране от столичната община, с съфинансиране от европейски банки, но това са средства на общината и те са гарантирани. Бюджета на столичната община е изключително стабилен, изпълнението на бюджета върви добре. И съм благодарна на всички хора, които действително изпълняват своя ангажимент към града си. Но в същото време трябва да кажа, че имаме, разбира се, и много големи проекти, които изпълняваме по вече спрените оперативни програми «Околна среда» и част от регионално развитие.
Колко пари са ви спрени?
Всъщност в момента не можем да говорим за спрени програми, защото ние продължаваме да изпълняваме проектите си. Важно е да кажа, че договорите, които сме подписали, всъщност са подписани с управляващия орган, т.е. с държавата, и при спиране на средствата от Европейската комисия е необходимо държавата да поеме плащанията от своя бюджет. Това трябва да се случи. Към момента този се е замразен. Ние имаме подадени фактури, които все още не се верифицират, но наистина е много важно да се знае, че ако министър на финансите може да замрази плащанията, то за нас това означава да замразим проектите.
Кои са тия проекти по оперативна програма околна среда, и по коя друга?
И част от оперативна програма регионална развитие в уста градско развитие. Ще дам няколко примера. Най-застрашен за момента от спиране е проекта за изграждане на канализация в град Банкя. Това на практика, спирането на този проект на практика означава да останат разкопаните улици и не само това, но и да почнем да даваме пари за обезопасяване и охрана на строителните обекти. Надявам се наистина, че Министерството на финансите ще подходи отговорно и както и бившия министър на околната среда пое ангажимент, ще започнат плащанията от националния бюджет. В същото време ние имаме готовност в едната част да започнем вече изпълнението на реконструкцията на парка на НДК, но тъй като там финансирането е по уста градско развитие, ние обсъждахме през последните дни, че рискът да разкопаем и да не можем да го завършим съществува, така че за сега по-скоро ще забавим началото на този проект. За сега вървим по план с изграждането на завода за отпадъците и няма риск от замразяването му на този етап, Там имаме сериозно съфинансиране, което е налично, така че там ще продължим да работим, защото това всъщност е един стратегически за София.
Госпожо Кмет, не ми стана ясно, вие какво очаквате? Министерството на финансите не ви верифицира фактурите, които трябва, т.е. плащанията практически отсъстват. Това правителство си отива. Обеща ли ви министър на финансите или премиера Орешарски да ви възстановят парите, за да продължите?
Ами аз много обещания съм чула. Така, честно да ви кажа, отдавна вече не вярвам много на обещанията, но пък продължавам да се боря, защото, пак ще кажа, зад мен стоят гражданите на София и аз не защитавам свой личен интерес. Така, например, очаквам обещаното съфинансиране на участъка от метрото, който трябва да започнем да строим по булевард Черни връх. Очаквам го вече от 2-3 седмици, откакто ми е обещано. До този момент няма отговор. Затова и чрез вашия ефир продължавам да настоявам и да обяснявам, че това всъщност са изключително важни средства за хората, за гражданите, които са граждани на страната.
Хубаво ви обясняват, ама те отговарят ли ви писмено нещо?
Понякога отговарят, по-често не. Но ние пишем. Ние пишем и си подготвяме документите, включително там, където имаме възможност, специално по отношение на наложените несправедливо финансови корекции по част от тези проекти, подготвяме и искови молби към съда, защото в края на краищата в страната има закони и никой не е над закона, било то община или пък правителство.
Говори се, че вие ще станете служебен министър-председател, вие го отхвърляте. Защо?
Такъв въпрос в момента категорично не стои не само пред мен, така че аз съм свикнала да се говори. Просто е, че ние, както вече стана ясно, сме започнали големи проекти и за мен най-важното е да работя по тях, да можем да ги завършим. И това е една голяма отговорност, защото все пак тук живеят една четвърт от българските граждани.
Така е. Като живеят тук тия граждани, какво се случва с таксата смет?
Това вече действително е една много важна тема, по която се действа доста прибързано напоследък. Нашите експерти изчислиха, че по предлаганата от Министерството на финансите методика, в зависимост от това коя част се приеме, има опасност таксата за гражданите да се увеличи между 2 и 4 пъти. А вчера Националното сдружение на общините излезе с обща декларация, в която настоява новата методика да не влезе в сила от 1 януари 2015 година, като основният аргумент е, че методиката не е ясна, няма яснота как ще работи и как ще се отрази на гражданите и на събираемостта на тези средства, с които всъщност ние осигуряваме чистотата на града. Приемането и в този вид би било необмислено и изключително рисково действие. Аз лично настоявах от началото на годината, откакто беше приета промяната в закона, която е в правилна посока. Това искам да го подчертая за пореден път. Таксата трябва да постепенно да се въвежда, методика да бъде събирана на база на количествата. Тук спор няма. Въпросът е как това да стане.
Ще сложим по един кантар пред всяка кофа.
Ами, очевидно това не е възможно. Включително един от посочените варианти е базата да е сметката за вода. Сама разбирате, че това е от един несправедлив начин да отидем към друг. В края на краищата директна връзка между потребеното количество вода и изхвърленото количество отпадък не съществува. И това означава, че наистина би се приложил метод, който по същия начин не е справедлив, както и събираната такса в момент.
Да. А събираемостта на данъците? Как е?
Събираемостта на Столичната община върви много добре. Заместник кмета по финанси скоро отчете увеличение в събраните приходи към този момент на годината. Така че аз вече казах, финансовото състояние на общината е много стабилно. Имахме разговор с аудиторите от Standard & Poor's. Те потвърдиха това, че всъщност...
Че какво, че са ни понижили кредитния рейтинг?
Сега се обясна, че всъщност състоянието на общината е по-добро от това на държавата, но за съжаление правилата са такива, че общината не може да има по-висок кредитен рейтинг от държавата.
Да, и предстои вашия да бъде смъкнат.
Ами той вече се понижи. Да, като все пак в разговора аудиторите поеха ангажимент, че ако хипотетично се повиши, както аз поисках, се повиши кредитния рейтинг на държавата, автоматично ще бъде повишен и кредитния рейтинг на общината, ако продължаваме, разбира се, да работим отговорно и да спазваме финансовата дисциплина.
Така, и последен въпрос. Ще ви предстоят нови председателски избори. Имате ли готовност?
Както проведахме предишните, ще съдействаме максимално и ще участваме в организацията, която се прави от областния управител по закон, но ние имаме много наши ангажименти и мисля, че въпреки многото трудности на последните избори, успяхме и съм благодарна на екипите, както на нашия екип, така и на екипите на областния управител. Надявам се, че ще се подготвим така, че да няма напрежение. Поне от гледна точка на техническата част, за която отговаряме ние.
Добре, много ви благодаря за този разговор и ще следим как ще се развият въпросите с финансирането от страна на Министерството на финансите. Това много важни проблеми изложихте.
Важно е това да се поставя ежедневно, да не се неглижира, защото наистина това означава да не се изпълняват, всъщност, да не се решават проблеми, които включително и в днешния ден са изключително актуални с инфраструктурата и превенцията.
Да, така е. Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успешен ден.
На вас също.
Благодаря. Разговаряхме с Йорданка Фандъкова, кмет на София.